Šis ir raidījuma Eiropas fonda atslēgas laiks. Studijā ar ierakstiem un informāciju Imants Austriņš. Kāpēc jaunajā plānošanas periodā daļa Eiropas Savienības fondu līdzekļu paredzēta jaunu energoresursu veidošanā un taupīgā attieksmē pret citiem dabas resursiem? Tā ir Eiropas Savienības ilglaicīga politika un savas energoneatkarības stiprināšana, samazinot resursu importa īpatsvaru. Šīs lielās politikas kontekstā katra valsts izstrādā arī savas nākotnes vīzijas un plānus. Šogad turpinās darbs pie Latvijas ilglaicīgas stratēģijas izveides Latvija 2030. Gadā. Martā šai stratēģijas formulēšanai bija īpašs posms. Daļu ideju dilēmu formā apsprieda sabiedriskos publiskos fórumos, kur kā debatētāji bija uzņēmēji, pašvaldību pārstāvi, studenti, izglītības darbinieki, jebkuri interesenti, kas atsaucās piedāvājumam izteikt idejas un vērtējumus. Fórumi notika Cēsīs, Rīgā, Liepājā, Jelgavā un Daugavpilī. Redījumā Eiropas fonda atslēgas dosim ieskatu šajās diskusijās. Piemēram, Liepājā viena no dilemām bija saistīta ar dabas resursu, iespējami liederīgāku izmantošanu nākotnē.
Būtu viegli pateikt, ziniet, vislabāk būtu tur, kur var eksploatējam resursu, cērtam uzmanīgi mežus un paralēli dzīvojam zaļu.
Kurzemniekiem prāta asināšanai un nākotnes apspriešanai tika pretstatītas divas tēzes. Jauno dabas resursu eksploatācija, tas ir tīrs ūdens nākotnē, daba, zemes iedzīvotāju blīvums. Vai otra sabiedrības izvēle – zemes un mežu ekonomiskās vērtības intensīvu palielināšanu. Dilemas apspriešanā Liepājas fórumā viens no attīstības stratēģijas veidošanas grupas ekspertiem, Latvijas Bankas juridiskās pārvaldes vadītāja vietnieks Edvards Kušners aktualizēja tēmu ar redzējumu, kā stratēģijas sagatavotāji ir skatījušies uz Latvijas resursiem un iedzīvotāju attieksmi pret to izmantošanu.
Ja mēs runājam par ģenētiski modificētiem organismiem, parasti ir diskusija par to, vai tas ir veselīgi vai nav veselīgi, bet tam ir saikne ar to, kādu veidu lauksaimniecība mums ir. Vai mums ir ekoloģiskā lauksaimniecība, vai mums ir, teiksim, intensīvā lauksaimniecība. Ja mēs paskatāmies uz patreizējo normatīvo regulējumu, tad valsts politika, kā valsts to taisa, ir noteikts aizsarg joslas no tā lauka, kurā, piemēram, aug ģenētiski modificētais raps vai lini, līdz tam laukam, kurā ir ekoloģiski tīrā lauksaimniecība. Un šie attālumi ir smieklīgi mazi, tie 50, tie ir daži 100 metru. Tas ir skaidrs, ka vējš spēj šos putekļus pacelt arī kilometriem tālu. Agri vai vēl uzradīsies kāds zaļo dzīvesveidu pārstāvošās nevalstiskās organizācijas, ka pateikt, ziniet, tur Latvijā ir daudz tie lauciņi pa vidu ģenētiski modificētiem organismiem. Mums tie ekoloģiskie lauksaimnieki, kas tur pa vidu ir, īsti vairs nepatīk. Tas nav tas. Tad faktiski valsts politika, viņa nepieļauj atsevišķos gadījumos lietas tik viegli miksēt. Ja mēs paskatāmies uz to no visu no ekonomikas ilgspējas viedokļa, pirmkārt jau runājot par to, ka naftas resursi pasaulē kļūst aizvien dārgāk, viņi kļūst aizvien dārgāk, un tās prognozes, kas ir vienkārši dramatiskas par cenām, kas draud, teiksim, tuvāko 10 gadu laikā, tad ir skaidrs, ka jebkāda veida pārvietošanās, gan šo preču pārvietošana, gan cilvēku pārvietošanās kļūst aizvien dārgāka, ieskaitot pārvietošanos no darba uz mājām un apakaļ. Un jautājums ir no tādas ekonomiskās dilēmas viedokļa valsts līmenī, kā mēs ilgtermiņā veidojam savu ekonomiku un kādus resursus kādā veidā eksploatējam. Viens ir esošais modelis, faktiski, ka mēs ļoti ekstensīvā veidā izmantojam dabas resursus, praktiski nepārstrādāts, arī pārdodam tālāk. Jautājums rodās, ja transports kļūs aizvien dārgāk, cik izdevīgi būs vadāt uz Lielbritāniju šos kokus arī nākotnē. Otra lieta ir jautājums, vai šis zaļais dzīvesveids pārdodot tīru vidi, pārdodot jūrmalu kā bildi, vai no tā var uztaisīt naudu. Liepājušai ziņā ir arī labs piemērs. Jūs no vienas puses izmantojat atjaunojumos dabas resursu elektrības iegūšanā, tad ir skaisti vēja parki, es zinu, ka ir projekti jūrā likt vēja parks. No otras puses, viena cena ir Ainavai, kurā ir neskārta lauksaimniecība, skaisti Latvijas lauki. Otra, varbūt, ekonomiska viedokļa cena ir bildē, ka tā visam pa virs griežās tie lielie ventilātori, vai jūs jūrā vērojat saulrietu uz horizonta fonu, vai uz šo vēja ģeneratoru fonu. Tāpat laikā tā ir zaļā un ekoloģiskā enerģija.
Tas bija viens no stratēģiskās koncepcijas ekspertiem Edvards Kušners, kurš Liepājas diskusijā veicināja apspriest izvirzīto tēmu, kā saglabāt ilgtspējīgus pieejamos resursus, meklēt jaunas pieejas energoresursiem, siltumražošanai, zemes resursu izmantošanai lauksaimniecībā. Fóruma domu apmaiņā tika izvirzīts jautājums, vai dabas ainavas kvalitātes nākotnē Latvijā var kļūt par resursu turismu piesaistēju vēl augstākā pakāpē, vai tomēr labklājības pieaugums jāveicina ar tradicionālākiem modeļiem, palielinot ražošanas intensitāti. Diskusijā netika prasīta īpaši sava amata vai nodarbošanās pieteikšana, bet daži pārstāvi arī savstarpēji pazīstami to tomēr darīja.
Es personīgi proporcionāli vairāk esmu par pirmo variantu, nenoniecinot arī otro, jo pašreiz ar mežiem es runāju arī ar vienu cilvēku, un tur bija tāds izskanēja viedoklis, kad līdz ko beigsies šo te mežu iespēju, viņus izcirst, tā ekonomika iespējams varētu nedaudz apstāties savā attīstībā.
Latvijai tiešām tie jaunie dabas resursi, kā jūs to šeit saucat, ir ārkārtīgi liela vērtība. Un man liekas, ka ja mēs aizietu to otro scenāriju par to ļoti intensīvo izmantošanu un tās ekonomiskās vērtības piešķiršanu tam visam, tā ļoti tādā intensīvā izpratnē, kā es to saprotu, tā ir intensīva lauksaimniecība, mežstrāde. Man liekas, mēs aizietu tādā nepopulārā virzienā, kādā jau daudzas gadus atpakaļ ir aizgājušas ļoti daudzas no Rietumeiropas valstīm. Tiksim, ja paņemsim Nīderlandes piemēru, tur dabas resursu atjaunošanā tiek ieguldīti nenormāli liela līdzekļa, kas mums nebūtu jādara. Es domāju, ka mums tas būtu jāsaglabā. Tikai jautājums, kā mēs to varētu pārdot, kā mēs to ekonomiski varam izmantot.
Paldies. Mūsu nācijai piemīt fantastiska spēja visu nograut. Uz 95. gadu mēs bijām zaudējuši pusi no tautsaimniecības, kas mums bija 90. Gadā. Mums bija otrs augstākais rādītājs Austrumē Eiropā. Mums apsteidz tikai lietuvieši. Bet būtībā, ja mēs paskatāmies uz nākotnes attīstību, ja, nevajadzētu jau sagraut to labo, kas mums ir. Mums jau nevajag skatīties uz inovatīvām nozarēm, ja mums ir perfekts strādājošs vecās nozars, kas dod peļņu, dod nodarbinātību un vispārējos pozitīvos makroekonomiskos rādītājus. Tad es tomēr esmu par otro modelu, it īpaši kā bāzes modelu. Ja. Tad, ja mēs izējam uz konkrētas spējas viedokļiem, mums jāatīst tas, kas mums ir.
Par enerģētiku. Mēs zinām, ka šobrīd mūsu tautietis Andris Piebalgs vada Eiropā tā ir lieta, kā enerģētikas process. Ja. Ir uzstādījums visā Eiropas Savienībā samazināt to daļu, kas ietekmē apkārtējo vidi, saražojot ar šos enerģētiskos resursus, ja, un pēc iespējas vairāk palielināt īpatsvaru tajai daļai, kur ir tās valsts atjaunojami resursi. Ja. Kurzemē ļoti labā vietā. Mēs zinām, mums ir nafta. Mums 5 km zem mums šobrīd ir 200 grādu karsts ūdens. No visiem, teiksim, enerģētiskiem resursiem, kas arī ietekmē vidi, mūsu platuma grādos, diemžēl tā mēs dzīvojam, ja, ka mums liela daļa aiziet tieši apsildīšanai. Šobrīd mēs rēķinām, labi, kolā tur ir 10 km urbums vai kas, ja, bet 5 km Latvijas ekonomiskos apstākļos izurbt, ja. Priekš apsildīšanas, nu nekas tā. Ja. Tas ir saistībā arī ar šiem mežiem. Ja. Mēs kurinām nost mūsu mežus, mēs sildamies. Ja. Pieļaujot to, ka līdz 2030. Gadam arī urbšanas, varbūt šīs tehnoloģija izmaksas, paliek lētāks, kāpēc mums nepadomāt par tādu atjaunomo resursu, kā karstais ūdenis 200 grādīgais 5 km zem mums?
Labdien, mani sauc Evita Pūķa, un es pārstāvu Robiņas pagastu padomi. Es arī esmu tādas dilēmas priekšā, jo es svārstos gan no viena, gan uz otru variantu. Mums jāiet uz to ir. Latvijai uz to, kad izmantojam visus iespējamokos resursus, kas mums ir dabas resursus. Protams, koks un tur, kā arī Latvijas valsts meža teikuši, ka meža jau mums pietiek, tiek stādīt jaunu vietā un meža jau mums netrūkst. Runa iet par to, ka mēs viņus eksportējām projām. Varbūt, ka var audzēt kārklus. Esmu pati bijis arī Polijā, kur viņiem ļoti labi pieredziņa kombinē kopā gan ar oglēm. Ļoti labi šī lieta iet ar lauku un viss notiekās. Varbūt, ka mēs varam kārklus kurināt, lai iegūtu siltumu. Mums pagastā arī tagad ir uzstādīt jaunu katlumāju, mums ir salmu katlumāju, mēs mēģinām uz dažādi iet, bet tas arī veids, kā iegūt ātri šo resursu un iegūt arī siltumu enerģiju.
Tātad, kā dzirdējāt diskusijas dalībnieku Kurzemē, spēja norādīt pietiekam daudz piemēru saudzīgai attieksmē pret resursiem, arī analītisks spriedums par līdzšinējās politikas īstermiņa raksturu. Viens no secinājumiem šobrīd valstī būtu jādod ilgtermiņa redzējums vides politikā. Ja nosacījumi ekonomiskām aktivitātēm mainās, kas notiek ar uzņēmējiem, kas rēķinājušies, piemēram, ar intensīvas lauksaimniecības attīstību? Dabas resursu efektīgāk izmantošana bija arī viens no Zemgales fóruma jautājumiem. Kaut gan izvēle tika formulēta nedaudz savādāk. Jelgavas diskusijas dilema bija, vai valsts un valdība aktīvi veicina cilvēka vēlamās izvēles ilgtspējas dzīvesveida virzienā un ierobežo nevēlamās, vai otrs virziens tiek konsekventi ievērotas individuālās brīvības un privātās sfēras neaizskaramība. Jelgavas diskusijā aktualizējās tēma, cik nozīmīgs ir valsts diktēts aizliegums vai precīzi noformulēta izvēle, un ko labāk akceptē daļa sabiedrības. Kas un kā var kļūt par viedokļu līderiem, kuros ieklausās?
Mēs varam iet tālāk arī līdz tai pašai mājas siltināšanai, par ko es arī esmu bezgalīgi daudz par to domājis, un faktiski vienīgais, lai es varētu savu daudzdzīvokļu māju kaut vai iniciēt un domāt par siltināšanu, ir tas, ka man ir pašam jāsāk viņu apsaimniekot, man ir jāmet mans algotais darbs pie malas, un faktiski ir jātais apsaimniekošanas biedrībā, jāmeklē grāmatvedis vai jāiet mācīties par grāmatvedi, un faktiski tas prasa ļoti lielu virkni ieguldījumu, kurus ar valsts aktīvu, nu, varbūt ne līdzdalību, bet ar apstākļu radīšanu, ir iespējams vērst par labu. Bet ja mēs šinī gadījumā, piemēram, vēršam jautājumu uz piemēru, kas tika pacelts par automašīnām, tad es teiktu, tā ir valsts represīvā politika. Aizbrauciet, pastieties uz Dāniju, ar kādām mašīnām tur brauc. Tur neviens nevar cilvēks strādājot normāli atalgotu darbu un normāli domājot par sevi lielāku par mazlitrāžas mašīnu, tā reāli atļauties. Tā ir tāpat priekšnoteikuma radīšana.
Teiksim, aizbraucot uz Dāniju, mēs redzam, kādi transporta līdzekļi stāv, teiksim, pie viņu ministrijām. Ja? Tie lielākoties ir, Kopenhāgenā ir velosipēdi. Ja? Nu, kāpēc vides ministrijas darbinieki pieņemsim, bet nevarētu, teiksim, izvirzīt par lozungu, ja? Pārvietoties ar sabiedrisko transportu, ja? Vai iet kājām, tad pareiķinot, cik transporta vienības viņa ikdienā izmanto. Tas ir kaut vai rosinot domāt un iesaistīties šai diskusijai, un es domāju, ka arī sekotāji būtu. Ja? Tai pašā laikā, teiksim, tad, kad mēs savā pašvaldībā vēlējāmies nu, teiksim, ierīkot velosipēdistu celiņu, ja? Jo mums ir, nu, teiksim, ar kaimiņu pašvaldības ciemāt ir 2 km attālums, kur bērni nāk uz skolu. Neierīkojām, jo noteica, ka laukos tā nav prioritāte, teiksim, satiksmes infrastruktūras uzlabošanai. Tas ir, šī ir tā politika, ja? Par, teiksim, atkritumu šķirošanu. Jā, skolēni ļoti labprāt iesaistītos šajā darbībā un arī iedzīvotāji iesaistītos. Bet ja šis pats skolēns redz, ka atbrauc tā konteineru mašīna un no visiem šiem te sašķirotajiem konteineriem saliek vienā mašīnā un aizved projām uz izgāstuvi, nu tad paldies, nākošais viņi pateiks atā. Cilvēks vairāk vai mazāk ātrāk vai lēnāk ies uz to. Piemēram, mums, nu teiksim, apbraukājot viensētas, ja, un rosinot cilvēkus slēgt līgumus par atkritumu konteineru viensētās izvietošanu un organizēt savākšanu, viņi tie ir labprāt iesaistās. Tātad mums ir jānodrošina šī te kaut vai pārstrāde, ja. Olainai krāsni uztaisījām, kur izrādās neko nepārstrādā, ja nav spējīgi neatbilst parametriem un tam līdzīgi. Tātad plānveidīgi jau domāt, ko mēs ar visu to, ko mēs gribam, lai cilvēks dara, ko mēs ar to darīsim tālāk.
Tas nostrādā cilvēki šos te atkritumus, tās pašas pudeles, spiež tās pudeles un domā par tām lietām. Aptaujā pierādīts, ka cilvēki ir gatavi šķirot atkritumus, bet nav priekšnosacījumi, lai to viņi darītu. Jā. Jo beig galā viņi nokļūst turpat visi kopā vienā maisā. Tātad valsts var sakārtot sistēmu tik tālu, lai cilvēks varētu izdarīt savu izvēli par labu tam, kas pēc būtības ir vērtība un kas ir ilgtspēja.
Kā sociāldemokrātis domājošs cilvēks, es izvēlos pirmo. Tikai es gribētu ekspertu, teiksim, tekstos izdarīt mazas korekcijas. Izsvītrot aktīvu un ielikt iekšā gudra līdzdalība, respektējot indivīda izvēles tiesības. Jo, manuprāt, valstī ir jāregulē caur nodokļiem, caur likumdošanu, caur investīcijām izglītības sistēmā, ir jāregulē joma. Bet, ja man kāds liks, vai man braukt ar džipu vai ar mazlitrāžas auto, ja, tad manī radīsies ļoti liela pretestība un efekts būs panākts pretējais. Ir vairāki gadījumi bijuši sabiedrībā, ka kaut ko represīvi aizliedzot, ja, tiek panākts negatīvs efekts. Līdz ar to man ir svarīgi, ka es varu izvēlēties vai šķirot vai nešķirot, bet ja atkritums, bet ja es šķiroju, tad man par to pienākas bonus. Es, piemēram, mazāk maksāju par to. Un valsts tā tad sedz starpību.
Bērndārzā vajadzētu sākt skolā pašus vecākus kaut vai topošos vecākus, pat nu, vienalga vajag izglītot un pateikt, parādīt vienkārši tās vērtības iezīmēt, kas ir labi, kas ir slikti. Ja man tas tiek pasniegts, nu, tā kā, tev tas ir jādara un viss, tev nav gandrīz vai izvēles un vajag. Bet ja man tas tiek pasniegts, nu, tā, nu, zini, būtu baigi labi, tā kā gandrīz vai čomiski. Nu, principā, tās pašas tašiņas, auduma tašiņas, viņas ir stilīgas, viņas vajadzētu nēsāt, jo viņas nāk modē un tas ir ļoti labi, ja jūs viņas lietosiet, nevis kaut kādas plastmasas maisiņas. Mm-hmm. Un tas nāk jaunieši caur šiem stila žurnāliem visiem to uztver un mācās un viņi uztver to nopietni. Vienkārši vajag pieiet katrai mērķa auditorijai caur to sfēru, kuru viņi ir vairāk uztver nopietni. Principā valstī vajadzētu būt kā gudrai sievai, kas prot izdarīt tā, lai vīrs pats it kā būtu pieņēmis to lēmumu.
Kā notikuma ar ilgtermiņu stratēģijas izstrādāšanu risināsies tālāk, skaidro Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāra Laimdota Straujuma, kas uzsvēra arī Eiropas Savienībai drīz būs jārāda vadlīnijas plānošanā no 2014. Līdz 2020. Gadam. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc top stratēģija līdz 2030. Gadam.
Latvija tāda strateģiska izvēle nav izdarīta, un mērķis ilgtermiņa stratēģija ir izdarīt šo izvēli. Vai mēs gribam būt absolūti zaļa valsts, jo iespējams perspektīvā zaļais, tad daba zaļa varētu būt arī produkts.
Tā mūsu nomales Eiropas kontekstā situācija var pārvērsties no mīnus par pietiekam lielu plusu.
Jā, bet mums ir jāizvēlas. Kurš no šiem plusiem, kurš no šiem virzieniem Latvijai būtu tas perspektīvākais? Jā, pat tad, ja cilvēki sāk analizēt, ka nevar būt vienādi vai otrādi, bet jābūt abas puses jātīsta, cilvēki izsaka argumentus, izsaka idejas, cik tālu viena puse, cik tālu otra puse. Un visas diskusijas tiek ierakstītas ne tāpēc, lai pēc tam kaut kur citur izmantot, bet zinātnieki izmantos, lai analizētu, ko domā sabiedrība. Kurā virzienā viņa redz Latvijas attīstību. Protams, šis darbs jau neapstāsties ar šiem 5 semināriem.
Marta fórumu jautājumu un tiešu kopsavilkumu par dabas resursiem un to izmantošanu apkopoja vēl viens no ekspertiem, Pasaules dabas fonda Latvijas biroja vadītājs Uģis Rodbergs. Redīmā Eiropas fonda atslēgas izmantojam arī viņa izteikuma fragmentus publiskās diskusijās par resursu izmantošanu nākotnē.
Attīstītā pasaule šobrīd, ieskaitot Eiropas Savienību, savu labklājību lielā mērā uztur uz citu dabas resursu noplicināšanu, nevis vairs savējo. Un mēs eksportējam attīstības modeli, kurā iekšā nav šīs ilgtspējas, ka mēs tā varēsim darīt ilgtermiņā. Un tā ir tā lielā pārvaldības dilēma. Otra pārvaldības dilēma ir, ka līdz šim demokrātiskajā pasaulē mēs esam īstermiņā vēlējuši politiķus, un viņi īstermiņā ir atbildējuši uz mūsu īstermiņa vajadzībām. Šobrīd, pat šajā kontekstā, jā, nu es nevaru iedomāties vien Latvijas politiķi, kas ies uz vēlēšanām un teiks, o, 30. Gadā mēs tev dosim šito balso par manu tagad 2010. Tas nav pārmetums, bet tas ir kā rakstura lielums šai problēmai, kas ir, ja mēs gribam runāt par teiksim, civilizācijas attīstības modeļu iespaidošanu un mainīšanas. Visi tie lēmumi, vienalga, vai tas ir ozona caurums, vai Kyoto protokols, vai kaut kādas vides regulācijas, tās iestājās tikai tad, kad ūdens sāk smelties mutē. Kad ir jau saņemts sitiens atpakaļ, kad ir šīs daudzās dabas parādības un apdrošinātāji zaudē naudu un tur biežie plūdi un tur kanalizācijas sistēmas vairs nestrādā, jo netiek galā ar ūdens plūdēm un sausuma viļņi un tam līdzīgi. Tā kā par to vajadzētu arī kaut kur kādā veidā domāt, kādi ir šie domāšanas aspekti vai kādas institūcijas vēl ir nepieciešams, kurās nestu šo ilgtermiņu atbildību.
Tas bija ieskats, kā martā publiskos formos tika apspriestas dabas resursu ilglaicīgas izmantošanas stratēģijas. Šīs ilgtermiņa saudzīgās izvēles, energoresursu taupīšana un alternatīvo degvielu ražošana plaši tiek stimulēta Eiropas Savienību fondu atbalsta nosacījumos. Raidījumā informāciju un ieraksts apkopoja Imants Austriņš.